ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ክታታዊ ሆ ኣብርሃ ካሰብ ኣብ ኢድ መንግስቲ ወፅኡ ብትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ዝመሓደር ንሱር ኮንስትራክሽን ምሻጡ ኣሰሓሓቢ ኮይኑሉ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሪፖርት ሒዘሉ።
ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከቡ ታሪካዊ ቦታታት ሓደ እዩ እንዳ ድጃ ፅብሃ ወይ ድማ ኣብርሃ ካስትል። እዚ ታሪካዊ ቦታ ናብ ኢድ መንግስቲ ኣትዩ ግልጋሎት ሆቴል እናሃበ ዝርከብ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ሆቴል ጉቡ ክትትል ኣይግበረሉን ዘሎ ብዝብል ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ ንምሻጥ ጨረታ ወፅ እዩ። ኣካል ትእምት ዝኮነ ሱር ኮንስትራክሽን ድማ ነቲ ጨረታ ስዒቡ ከም ዝወነኖ ሓበሬታ ምውፁ ስዒቡ ኣዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ እዚ ታሪካዊ ቦታ ሃፍቲ ህዝቢ ብምኹን ህዝቢ እዩ ክውንኖ ዝግባእ ይብሉም።
እቲ ሆቴል ሆቴል ጥራሕ ኣይኮነን ታሪክ ህዝቢ እዩ፣ ታሪክ እዩ፣ ቅርሲ እዩ። ስለዚ ቅርሲ ስለዝኾነ ታሪክ ስለዝኾነ ናብ ናይ ግሊ ተዛዊሩ ንገንዘብ ብገንዘብ መልክዕ ክሽወጥ የብሉን። ናብ ህዝቢ ወሪዱ ንህዝቢ ተዋሂቡ ናብቲ ህዝቢ ንብረትነቱ ተመሊሱ ድሓር ካልኦት ናይ ሰብ ሃፍቲ ተሃልዮም ክጥቀምሉ ንድሕር ደልዮም ብክራይ መልክዕ እቲ ቅርስነቱ ልምሕብሓብ ክንክን ክግበረሉ ንምግባር ሳቶም ውላ ተጠቀሙ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ልምሕብሓብ ልምዕቃብ ምእንታን እዚ ክግበር ዝኽእል እምበር እንድሕር ተሸይጡ ኮይኑ ሓደ እቲ ታሪክነቱ ክጠፍእ ይኽእል እዩ፣ ናይ ህዝብነቱ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ፣ ቅርስነቱ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ።
ኣብርሃ ካስትል ነቲ እምት ምሻጥ እውን ትኽክል እዩ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ እዮም ተዛሪቦም።
ምክንያቱ ሓደ ትእምት ብህወሓት ዝእመነሉ ክስካዕ ሕዚ እውን ዝንገር ዘሎ ትእምት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ውድብ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ብህዝቢ ትግራይ እምነት ትእምት ናይ ህዝቢ እዩ፣ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ህወሓት ኮይኑ እዩ ህወሓት እዮም ዝጥቀምሉ ዘሎ። ስለዚ ንሱ ላብኡ ተተዛዊሩ ኮይኑ ሓደ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ንሕና ሲ 260 ሚልዮን ንፌደራል መንግስቲ ንኸፍለሉ ጉዳይስ የለን። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ እዩ፣ ናይ ባዕልና እዩ። በቃ መንግስቲ ስንዳም ካሕሳ ይ ክኸፍል ዝግብኦ ነይሩ በደል እቲ ህዝቢ ካባና ወሲዱስ ልዕሊ 4 ዓመት ተጠቂሙሉ ተገልጊሉሉስ እንደገና ልትናይ ባዕልና ንብረት ንክነምልስስ 260 ሚልዮን ዝኽፈለሉ እዚ ስሕተት እዩ፣ መሰረታዊ ስሕተት እዩ።
ሆቴል ኣብርሃ ካስትል ኣብ ትሕቲ ትካል ሆቴላት ግዮን ኢትዮጵያ ኮይኑ ብመንግስቲ ፌደራል እናተመሓደረ ዝፀንሐ ኮይኑ ካብ ቅድሚ 5 ዓመታት ጀሚሩ ድማ መምሕዳሩ ናብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ተዛዊሩ ፀኒሑ እዩ። ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረመድህን እቲ ሆቴል በቲ ዝድለ መንገዲ ክለምዕ ብዘይምኽኣሉ እዩ ካብ ኢድ መንግስቲ ክወፅእ ዝተገበረ ኢለን።
ያው መንግስቲ እውን ከልሙዕ ኣይከኣለ መማረፅታት ወሲዱ ኮሚቴ ኣጣይሹ ብመንግስቲ ደረጃ ክነልሙዕ ስለዘይከኣልና ጭረታ ወፂኡ ክመሓደር ክኽእል ኣለውላ ውልቀ እውን ኣብ ኣየር ውዒሉ ያው ንስኾን ኣካል ተጫሪቱ ብዘሸነፈሉ መንገዲ ኣብ ስራሕ ክውዕል ኣለዎ ተባሂሉ
ቅድሚ ሓዚ ዝተካየደ ክልተ ግዜ ጨረታ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ተዓዊቶም ዝነበረ እዩ። ንምንታይ እዩ ተሰርዩ ዝኢልና ሓቲትና ዮን እቲ ቀሪቡ ዝነበረ ዋጋ ብምንኣሱን ካልኦት ክማልኡ ዝግብኦም ረቑሕታት ብዘይምምልኦም እዮም ኢለን፣ ንትእምት ትትካል ምሻጡ እውን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ዝብል ይለዓል እዩ ሞ ኣብዚ ዘለከን ምላሽ ኢልና እውን ንወይዘሮ ብርክቲ ሓቲትና ዮን።
ከም ሓደ ቅርሲ ኢና ንወስዶ ፍጭረታ እውን ኣት እዩ ቅርስነት ሓልዩ ክለምዕ ከም ዘለዎ ካሊእ እቲ ልምዓት እውን ካብቲ መንግስቲ ሒዝዎ ነበረ ካብኡ ብላዕሊ ከልምዖ ከም ዘለዎ ትካል ተሸኒፉ ኒ ኣካል እውን ኣብቲ ጭረታ እውን ዝተካተተሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ብፍሉይ ውልቀ ትካላት ከይሳተፉ ተባሂሉ ሱር ኮንስትራክሽን ግን ኣይኮነን ተቢሉ ብዘሽዕ ነበረ ዋጋ ዕዳጋ እውን ትኾነ እቲ ጭረታ ይወፅእ ኣብዚ ሰዓት እሱ ያው ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣለዉ እዮም። ጭረታ ሳዕራይ ኮይኑ ተረኪበሉ። ስለዚ ኣነ ከረጋግፀ ንደሊ ግን ፖለቲካል ውሳነ ተወሲኑ ልትእምት ካብ ደይተውሃውን እቲ ዋግእ እውን 75 ሚሊዮን ምዃኑን የከረጋግፅ ንደሊ።
እቲ ካብ መሸጣ ዝተረኸበ 175 ሚልዮን ብር ናብ መንግስቲ ትግራይ ኣታዊ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ነቲ ሆቴል ዝዓደገ ትካል ሱር ኮንስትራክሽን ኣካየዲ ስራሕ ዝኾኑ ኣይተ ታደሰ የማነ ብቐጻሊ ትካሎም ዝሓዙ ትልሚ ክገልጹልና ዝገበርናየ ፃዕሪ ይሰመረን። ኣብ ናይ ውልቀ ፌስቡክ ገጾም ዘስፈርዎ ፅሑፍ ከም ዘመላኽቶም ኣብቲ ታሪካዊ ሆቴል ዝስርሑ ስራሓት በቢደረጁ ህዝቢ እናዘተየሎም ዝስርሑ እዮም ኢሎም። እቲ ነባር ታሪካዊ ሆቴል ከምዘይፈርስን እቲ ዝሕሰብ ሓድሽ ልምዓት እውን ነቲ ነባር ታሪካዊ ሆቴል ብዘጉልህ መንገዲ እዩ ዝህነፅ ክብሉ ኣረጋጊፆም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።